Äripäeva raadio.
Finantsuudised fookuses. Saadet toetab Luminor Pank. Muudame sinu igapäevapanganduse lihtsamaks.
Head kuulajad, Äripäeva raadio igakuise saate Finantsuudised fookuses tegijate poolt ütleb teile tere, saatejuht Paavo Siimann. Täna keskendume pikemalt majandusaasta aruannete esitamisele. Kuid kõigepealt heidame koos Luminori Eesti peaekonomist Tõnu Palmiga pilgu makromajandusest toimuvale. Viimastel päevadel, Tõnu, on räägitud palju inflatsiooni ohust. Et kas nõustute, et inflatsiooniprognoosid võivad olla alahinnatud?
Olen nõus küll, jah, et inflatsiooniprognoose vaatakse üles poole, samamoodi vaatakse üles ka majanduskasvuprognoose. Et samas inflatsiooni puhul on oluline see, et see koronaviiruse madal võrdusbaas on see peamine mõjutegur selgelt, et kui me vaatame kas või seda märtsiku energiahindade kasvu euroalas, siis see on 10%. Et kui kogu inflatsioon siin kiirenes alla 1%-lt 1,6% Euroopas kokku hinnakasva, siis kui me võtame selle 10% energiahindade kasvu sealt maha, siis me saamegi kuskil 0,8% inflatsiooni.
0,8% pole ju väga midagi. Keskpangad tahavad ju kuskil 2% kandis.
Just, et noh, nüüd edaspidi ettevaates me jõuame sinna väga madalatesse võrdusbaasidesse ja lisame siia toorene hinnasurve ja samuti ka tööstuse poole pealt Euroopa tööstuse importihinnad on üles läinud, sest noh, Hiina suurtootjana nende tootjahinnad seal kasvavad 6,8%. Et selline nagu hinnasurve tuleb, importi hinnasurve tõenäoliselt kantakse nüüd aasta teises pooles edasi tarbijatele ja sealt siis me jõuame ka kõrgema hinnakasvuni. Aga siis selle võrra Euroopa hinnakas kiireneb sellel aastal, järgmine aasta võtab kasutempos natuke tempot alla, nii et tõsi on, jah, et nägime täna ka Hesseni ja Saksa piirkonna inflatsiooni, see on seal kui 2,5. Et jällegi võtame need energiahinnad maha, siis me saame seal möödunud kuuleks alus inflatsioon, energia värja äratud nii Prantsusmaa kui Saksamaa on seal kuskil 0,9 peal, tõenäoliselt järgmine kuu kuskil 1 peal. Et see ei ole probleem.
Aga sellised inflatsioonitasemeid, mida ma siin lugenud olen, et mõni ootab kuni 20%-list inflatsiooni, et see on ikka utoopia valkande.
Jah, et noh, Eesti puhul tõenäoliselt aasta lõpus me jõuame sinna, nüüd järgmine kuu Eesti inflatsioon on üle 2%, võib tulla sinna 2,5%, aasta viimane kvartal 3,5% ja siis ta hakkab tulema nagu allapoole, et jällegi kõige suurem mõju on jah, on siis energia, siis tuleb tooraine, et elektriind on natukene mõõdukam, küll CO2 kvootidesse hinnasurve sinna sisse jääb, aga jah, toidu hindade kasv maailmaturul nad kerge trendiga üles, ei ole probleem.
No, kuidas eraisikud ja ettevõtjad ennast inflatsiooni vastu peaksid nüüd kaitsema?
No, ühtepidi ettevõtjad üritavad siis fikseerida oma lepingutes nii palju kui saab nagu ette ära, et toorene tellimusi, et ehitussektoris näiteks on tekinud mõningad järjekorrad, et kui sa soovid metallkonstruktsioone saada või mingi õõnest paneele, et siis tuleb kohati tuleb oodata nagu sügisesse. Ehk selline hinnakasu suure tuleb ja need vanad lepingud on väga soodsa hinnaga, aga nüüd see, mis ettevaates tuleb, et see hinnakas sinna sisse jõuab. Need ettevõtted üritavad nagu seda ühtepidi siis oma lepingutega seda sisendindade survet maandada. Teiselt poolt need, kellel on siis tegemist investeeringutega, et ettevõtted, kellel on hoiused kasvanud, siis nad on varmad just küsima, et mingit osa hoiustest on kindlasti likviitsuseks vaja, aga üleend võiks siis reinvesteerida ettevõtusse või siis varada poole pealt panustada aktsiaportfellidesse näiteks. Et võlakirjas täna raske midagi teenida, aga aktsiates on need tootused olnud väga head, kahekohalised selle aastal.
Et raha ei tasu väga palju omada?
Raha võiks olla jah majanduses käigus, et luua täna on ju hea võimalus nagu ettevõtetele oma tegevuse laiendamiseks, et majandus hakkab nüüd kiiresti kasvama ja kiiremad tõenäoliselt saavad ka paremad startipositsioonid. Et toimub ettevõtete üleostmise üle riigipiiride. Me nägime viimase kvartali SKT statistikas ka, et päris jõuliselt kasvasid eraisikute investeeringud seal kahekoolises mahus. Laenu mahtude kasv kinnisvaras on seal kuskil 7,2. Samas suurusjärgus on Prantsusmaa ja Saksamaa kuskil 6,8. Euroala keskmiselt 5% kinnisvarasse. Siis teine sektor, kus Eesti ettevõtted investeerisid, on nüüd transportvahendid ja masinad seadmed 5%. See osakaal võiks üles minna, sellepärast, et kapitaliinvesteeringud toovad tootlikust ja tootlikus toob sisse tulekud.
Nii et ettevõtjad, investeerige ja kindlustage oma lepingud inflatsiooni vastu. Eraisikud, et paljud ei julge investeerida, et kas siis on aeg hakata elu nautima? Ja tarbima.
Jah, et järgmine kvartal me näeme Eestis väga kiiret tarbimiskasvu. Jällegi vaatame, mis aasta tagasi toimus, et esimene kvartali numbrites eratarbimine kokku oli isegi oodatust mõnevõrra negatiivsem, et -3% langust aasta baasil. Et nüüd, kus majandused avavad, me nägime Euroopas viimane kuu tööstuse kindlustunne mõnevõrra oli stabiliseerus, isegi natukene nagu pehmenes selle tõttu, et tööstusel on probleeme siis tooraine kättesaamisega on tekinud siis tellimiste järjekorrad, mis ootavad täitmist, aga kus see hüppe toimus oli just teenuste sektori kindlustunnes. Nii et see tähendab, et kui majandused nüüd avavad kõik soovivad nautida ikkagi seda suve, siis kes tõenäoliselt hakkab positiivselt majandusse panustama, on toitustuse valdkond. Nii et tänava kohvikud avanevad, eks restoranid nii edasi, et ja sealt tuleb ka kultuuri pool.
No kui nüüd Eestiga veel edasi minna, et esmaspäeval tuli teave, et 5,4% on Eesti sisemajanduse kogutoodang kasvanud võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga, et see on üllatavalt suur number, et kas see on mingit ühekordsed mõjurid või ongi siis meil juba nii aktiivne majanduskasv lahti läinud?
No sealt kuskil pool ligi 2,6% punkti sellest majanduskasvust tuli siis maksulaekumistest, aktsiis ja käibemaks, et jätame selle kõrvale siis tegelikult see lisandväärtuse kasv 2,7 on ka tegelikult ootustest tugevam tulemus. Ja ajutine tegur võibolla seal selle juures on ka see, et investeeringuid osaliselt tõenäoliselt toetas ka nagu see sama efekt, mis meil on neljas kvartalis, kus ühtepidi ettevõtted investeeringud kasvasid infotehnoloogia valdkonnas teise poolt teenuste import. Et kuigi see investeeringud kasv oli eks laiapõhjalisem kui varasemalt, et ettevõtted investeerisid transportivahendites nüüd masinatesse seadmetesse ja ka rajatiste hoonete ehitus oli seal 7% pluss aasta baasil, siis ikkagi seal tundub olevat see, et osaliselt ja paari välisinvesteeringuga seotud investeeringud hoidis seda pilti selgelt ilusamad, et ligi 54% aasta baasil investeeringud oli osaliselt tingitud sellest. Aga sellest sõltumata harude lõikes jätkuvalt tahaks näha seda, et nüüd järgmatel kvartalite töötleva tööstuse panus läheb sellest miinusest plussi. Et see kord veel oli seal miinus 0,5% panust. Järgmine kvartal tahaks näha, et seal on pluss. Et tööstuse poole pealt, et tööstuse kasv Eestis on natuke maha jäänud siin mitmest euroala riigist kasumõttes. Et ma arvan, siin tuleb ka paranemist Eesti puhul.
Ja räägime tööjõust, et kui suur on tõenäosus, et tööpuudus asemel meil varsti on jälle tööjõupuudus?
Jah, et kui me vaatame et majanduskasv üllatab tugevalt, siis kus sellega tegelikult tulevad ka töökohad, nii et me siin varasemas prognoosis juba eeldasime seda, et see tööhõive hakkab meil paranema teises kvartalist alates. Et nüüd, kus see nagu kasv on tulnud varem, teine kvartal tuleb väga tugev kasv majanduses, siis kolmas kvartal on veel pensioni ja reformi rahad hakkavad tulema ja järgmisel aastal läks turism ja Euroopa Liidu rahad. Et see prestiiv ongi see, et tõenäoliselt me selle kahe aastaga suudame ikkagi tööturul ka teha ilma, et kasutatakse ka rohkem välistööjõudu, et see olukord paraneb, aga just see noorte tööpuudus ja need, kes on kauem tööturu teemal olnud, nendega peaks nagu tegelema sellepärast, et majanduskas tuleb, aga ütleme tööhõives me oleme ikkagi vaeglapsed Euroopas. Et see, me saime rohkem pihta, me kärpsime kulusid rohkem kui Euroopa teised riigid keskmiselt, nii et see raskus langes siis töötajate arvele.
Mida noorte ja pikaajaliste töötajatega ette võtta?
Noorte põhjal on ka, see on laiem, eks Euroopa teema, et paljud neist olid siis nendes arudes, kus tehti nagu tööampse ja õppimise kõrvalt töötati, et see turug hakkab juba see aasta taastuma, sellepärast, et noh, toitlustussektor vajab töökäsi ja juba nagu räägitakse, et osasest kokkadest on puudus ja nii edasi. Ja toitlustuse pool tuleb tagasi ja siis siseturism, eks välisturism, tõenäoliselt ikkagi me räägime järgmine aasta. Nii et see asi normaliseerub, aga lihtsalt, et ta kriisi tõttu on jätkuvalt noorte tööpuudus on kõrge. Et ettevõtjad vajavad siis tööjõudu, algus nad suurendavad siis töötundide arvu ja siis hakkab ka tööpuudus vähenema. Et ma arvan, see asi sellise kiire kasuna oli ikkagi järgmine aasta meil päris ilusti normaliseerub.
Kui palju majanduskasvu võib näiteks pärsida see, et meie tööseadusandlus on ju nullindatest, eks siis väga konservatiivne valdkond, et nii töötajad kui tööandjad tahaksid palju paindlikumaid töösuhteid, et kas see võib majanduskasvule ka ühel hetkel mõjuma hakata või mitte?
No see on küsimus pigem, et noh, kõige olusem on luua see soodne investeerimiskliima, eks, et mis tegelikult Eestil keskelt läbi on, et selline keskelt läbi suhteliselt konservatiivne rahanduspoliitika, mis loob usaldust, ettevõtete maksusüsteem on üli liberaalne muu maailma mõistes, muu maailm liigub rohkem, ütleme siis, kasumut laiema jaotamise põhjaselt. Et siin saab öelda, et pigem Eesti võibolla peaks rohkem nagu pakkuma seda kvaliteetset haridust nendes valdkonnas, kus ettevõtted rohkem vajavad. Et rohkem tuleks seda tööjõudu, ütleme, nendesse inseneeriasse ja infotehnoloogiasse meditsiinivalkonda siit oma töötajatest, mitte niivõrd väljaspoolt. Et väljaspoolt tuleb nii võtta. Aga et ütleme, need, kes kodanikud, oleksid rohkem nendes kasvuvalkondes, kus see palk on kõrgem. Et see võibolla on kõige suurem võluvits, et kuhu suunad neid roheinvesteeringuid ja rakendusuuringuid, et haridussüsteemist tuleks seda tööjõudu nendes valdkondades, mida Eesti tegelikult kiiremas kasvuks kõige rohkem ajab. Et laias laastus tulevik saab olema selles suhtes väljakutse, et muu maailm liigub sinna suunas, et kuidas rahastada nagu neid eelarvedefitsiite. Ja USA, eks ju, tõstab siis, maksustab siis üle riigilist, ütleme see, osa riike, kes üritavad siis saada konkurentseerist väga madalate kapitalimaksudega. Et siis USA üritab oma riigieelarve defitsiiti, ühtepidi ta jagab, koolitab eks oma inimese, teeb investeeringuid haridusse nüüd, teeb investeeringuid taristusse, aga nende investeeringute balanseerimist kuskilt tulu on vaja ja siis tõstetakse põhimõtteliselt ettevõtete maksustamist nendes piirkondades, kus maksumäär on väga, väga madal. Ja et see on üks valdkond. Teine valdkond on siis tõstetakse kõrgema palgaliste sissetulekuid. Et sinna poole see...
Tõstetakse kõrgema palgaliste sissetulekuid?
Sissetulekute maksustamist.
Mm-hmm. Aga kui nüüd veel Eesti juurde tulla, et kuidas te makroanalüütikul on, et meie valitsuse kärpeplaanid et eelarve tasakaalu poole rühkida, et on need mõistlikud sammud või mitte?
No suures plaanis nüüd see parem makromaan, see pilt tähendab seda, et ka riigil tuleb rohkem tulusid sisse. Et kriisi raames ma pigem nagu eelistaks seda, et sellist nagu kriisi ei saagi nagu lasta minna ilma struktuursete muutusteta, et kriisi raames, kus see raha hind on väga odav, on mõistlik nagu laenu võtta ja investeerida siis ettevõtlusse. Et ettevõtetel algus oli probleem, eks likviidsusega, see probleem lahendati ära, aga kapitaliga on ikkagi jätkuvalt küsimus, et mida tugevam on ettevõtete kapitali baas ja nüüd, kus see majanduskeskkond muutub, mida tugevam kapitali baas, seda jõulisemalt ettevõtted nagu hakkavad üle astma teisi ettevõtted Euroopa sees. Ja selles võimu mängus oleks nagu mõistlik see, et Eesti ettevõtete oma kapital oleks võimalikult tugev, et nad saaksid nagu siis läbi võõrkapitali piisavad vahendid, et näiteks osta üle Soomes ettevõtted Rootsis ja laiendada see läbi, eks ju, et globaliseerida ja samamoodi nagu riigi ettevõtted, et kellel on siin energeetika valdkonnas, eks Eesti Energial plaanis siin tuulepargid suured, et mida tugevam on, mida vähem sa võtad ettevõtetest dividendi välja omanikune ja panustad oma kapitali, seda suurema tüki koogist nad saad tulekus lõigata, sest noh, see on väga maius valdkond, roheenergia, rohetehnoloogiad. Sealt tuuakse tulud, et kui sul täna on riigine omanikuna võimalus lasta eelarve defitsiiti, tugevdad ette oma kapitali, siis see toob palju rohkem tulusid tagasi järgmise 10 aastal. Et laiendad seda oma kapitali ja seda agressiivsemalt, siis ettevõtted saavad nagu väliskonkurentsis vastu pidada.
Et riik peaks praegu võtma pigem vähem dividende?
Just, jah, et selles suhtes ma ei muretse nagu selle eelarve defitsiiti pärast, et majandusnumbrid tuled ilusad, eks ju, et see, kui sa lõikad 60 miljonit selle eelarve juures, no see on nonsense, eks, et pigem see, et sa säästad inimesena ja pigem võtad laenu, et null intressiga laenu, investeerid oma kapitali, see toob kordes tulu tagasi järgmiste 10 aastal. Nii et tegelikult peaks kuulema nagu ettevõtjad ja ka riigi ettevõtjad, et millised on sinu ambitsioonid, eks, ja kui palju sa vajad nagu oma kapitali. Et kriisi ajal saab seda teha, hiljem öeldakse, et see on nagu konkurentsi sekkumine. Ja seda me näeme täpselt Prantsusmaal, Saksamaal aidatakse oma neid ettevõtted, et nad globaalse konkurentsi saaks tugevamad Hiina vastu.
Ja lõpetuseks lühidalt, mida jaeinvestorid praegu peaksid silmas pidama, kui makrobilti analüüsivad?
Ma arvan, et ühtepidi, et selle inflatsiooni pärast ei maksaks nüüd olla ülemäära, ütleme, see on nagu asjatu paanitika ja täpselt sama nagu võibolla kinnisvara turu poole pealt, et kõik asjad saavad otsa, et ei ole, et euroala alus inflatsioon on protsent, et need on ajutused tegurid, mis selle hinnakas üles lükkavad, et jah, tõsi, inflatsioon jääb siin järgmata aastate üle 2, eks, aga olulisem on võibolla see jaeinvestoritele, et tehagi need investeeringud nagu läbimõeldult ja osta head kinnisvara endale, eks, et seda pakkumist tuleb juurde, me nägime juba esimene kvartal, et uute korterelamute ehitusloa saanud ja ehituse alustanud korterelamute kasv kogu soogu esimene kvartal. Et turg lihtsalt algusse nõudlus tuli väga kiiresti järgi, eks ju, ja ei puudu toorenetest ja ei puudu, siis ütleme see võibolla varude jääk langesene kinnisvara turul, aga see pakkum tuleb hiljem järgi, et see on, me oleme varem näinud seda. Et selles suhtes, et kui keegi nagu ütlebki, et on 20% inflatsioon või 5% inflatsiooni, siis tõenäoliselt jah, et on eksinud ka minevikus.
Suur tänud on olnud valmi nende mõtete eest.
Äripäeva raadio.
Jätkame saadet ja kõneleme majandusaasta aruannete esitamisest. Stuudios on Rahandusministeeriumi ettevõtlus- ja arvestuspoliitika nõunik Mirjam Suurekivi.
Tere! Tere.
Raamatupidamisbüroo Robi ja Bobi partner Krista Tearu.
Tere!
Ning Luminor Eesti krediidianalüüsi juht Mart Olemar.
Tere!
Alustame Mirjam sellest, et mis põhjusel Eestis kogutakse majandusaasta aruandeid, et seda hakati tegema kohe 1990-test?
See on väga hea küsimus. Selle on tegelikult hästi lihtne vastus. Sellepärast, et tagada usaldusväärsus ja läbipaistvus, majanduskeskkonna usaldusväärsus ja läbipaistvus. aga et me nüüd kõik ühtemoodi aru saaksime, et mis asi see on, siis see nõuab tegelikult üsna palju selgitamist. Et riigina on meil vaja usaldusväärsus ja läbipaistvus tagada majanduskeskkonnas just seetõttu, et siia meelitada investoreid, ettevõtteid tegutsema ja ei ole saladus ka, et see aitab riigi reitingule kaasa, mis tegelikult siis muudab kõik laenud meil odavamaks ja nii edasi. Aga aasta aru on te väljundeid on tegelikult väga palju, et kasutajaid on meil väga palju, et mitte ainult riik ei kasuta aasta aruandeid, vaid neid osapooli on rohkem. Ja riik tagab selle nii-öelda platformi, et kõik need osapooled saaksid siis aasta aruanded hõlpselt kätte.
Kes veel peale riigi kasutavad?
No näiteks teised ettevõtted, hankijad, kliendid, väga oluline praegu infoühiskonnas minu arust. Just tänapäeva infoühiskonnas, kus on nagu väga lihtne internetis luua endale mingi e-kaubanduspood, on ju, väga uhke frontpageiga, sa maksad ettemaksu ära, aga sa tegelikult ei tea, mis seal taga on, kas sa selle ettemaksu eest kunagi ka mingi kauba saad. Et mina isiklikult soovitakski siin kriisi ajal ka hästi palju shoppan läbi e-poodide, et alati vaatan äriregistrist aastaaruannet ka, vaatan, et kas ettevõte on päriselt üldse tegutsemisvõimeline. Ja see on üks parim lahendus tänapäeval saada nagu adekvaatset infot, mis on ametlik aastaaruanne.
Krista, kui rõõmsalt raamatupidamisbüroo kliendid majandusaastaaruande koostamisse suhtuvad? Või see nende jaoks üks tüütu luhtlus, millest tuleb lihtsalt büroole raha maksta?
Eks nad on leppinud. Ja meie klientideks on ikkagi need ettevõtjad, kes aksepteerivad oma kohustust, et raamatupidamine peab olema ja aastaaruanded peab olema. Aga kui ma õigesti vaatas, mingi uuring näitas, et väga paljud lihtsalt ignoreerivad. Aga noh, meie need ei näe, meil on ikkagi sellised, kes... Kui õnnelik ta on selle üle, see on omate küsimus, aga noh, kohustus on ja seda aksepteeritakse.
Aga oled sa aru saanud, et nagu ettevõtja saab aru, milleks seda tehakse või nad võtavad lihtsalt seda kui üks kohustus ja järgime seda?
Ma arvan, et on lihtsalt üks kohustus.
Mart, kui intensiivselt panganduses majandusaasta aru on, et kasutatakse?
No jah, väga intensiivselt muidugi. Et lisaks ka nendele kõigele muudele aruannetele, mis me saame, et noh, majandusaasta aruanne on ainult üks aruanne, saame ka on ju kvartaalsed aruandeid tihedamini, et hoida ikkagi kätt pulsil, ehk kuidas ettevõtetel läheb. Aga majandusaasta aruanne muidugi on ju põhjalikum, et seal on see tegevusaruanne, on need põhiaruanded ja on ka siis erinevad lisad on ju, kus on palju väärtust meie jaoks, et kasutame finantsanalüüsis, et nagu siis hinnata siis ettevõtte krediidivõimekust, samuti enamus reitingud muidugi põhinevad siis aasta aruannetel, mis siis noh, hõlbustab seda, et eristada tugevaid kliente nõrkadest. Et kindlasti need finantsfaktorid on iga panga krediidireitingus olulisel kohal.
Kas te loete ka, et jutt tegevusaruandes ja pärast sellele järgnevad numbrid nagu sama lugu räägivad või?
No muidugi me loeme, et kas ta alati nii on, see on nüüd vähe teine küsimus. Et mida suurem ettevõtte, seda nagu põhjalikum ja informatiivsem on see tegevusaruanne seal. Aga muidugi enamusel väiksematel ja keskmise suurusega ettevõtetel ka isegi on see nii, et kirjutatakse seda, et jätkatakse samal tegevusalal ja nii edasi, et mis mingit lisandväärtust väga ühelegi lugejale ei anna tõenäoliselt.
Aga kui suur ohuallikas see panga jaoks on, kui majandusaasta aruandega hilinetakse või esitad üldse?
No, ütleme, kui me uut klienti tahaksime pardale võtta, et siis muidugi peab see olemas olema, et ilmselgelt muidu... ei ole võimalik selle ettevõtte krediidivõimet hinnata. Aga kui me räägime juba olemasolevatest klientidest, siis muidugi, et kui hilinetakse selle esitamisega, siis ei ole see kõige parem näitaja. No muidugi alati me küsime kliendilt, miks see nii läinud. Ja noh, tegelikult ka pankadel on ju ka krediidilepingutes kirjas, et nad peavad esitama majandusaasta aruandeid, noh, lisaks ka tihti kvartaalsed aruandeid.
Kui ei esitata, kas lihtsalt, ma ei tea, intressimäära tõuseb või katkestate lepingu või mis te teete?
Noh, see nüüd juba sõltum on ju nendest põhjustest, sellest, miks ei ole esitatud ja kui pikalt ei ole esitatud juba, on ju, et ehk siis peab kaaluma neid käike. Noh, enamasti muidugi, kui me vaatame päris elu, on ju, et kui juba jäädakse võlgu juba pikalt nende arvanantega, siis on ka seal tihti ka maksekäitumises probleemid ja nii edasi, et siis on jah, tõesti on alus ka lepingu lõpetamiseks vajadusel.
Kestas on juba mainis, et ega vist paljud ettevõtted ikkagi jätavad majandusast aruand esitamata, et mis selle põhjus võib olla?
No, ma arvan, et seal on see väike vana dogma, et see ei ole nii tähtis dokument võib olla või et tähtaeg on suvel ja kõik tahavad juba puhata ja see 6 kuud on juba möödas sellest aastast, et me juba oleme uute ärisuundadega tegelemas ja me ei, noh, ühesõnaga ei tahaks seda ajalugu sinna kirja panna. Ma arvan, et see majandusaasta aruanne ise enesest on väga vähe tähtsustatud või väga vähe tähelepanu saanud dokument, et siin on nagu tõsine kommunikatsiooni probleem olnud, et tegelikult on see üks parimaid allikaid, mille järgi me saame üldse ettevõtte usaldusväärsust hinnata. Ja see, mis ta sinna kirjutab, see peaks olema kui visiitkaart. Sest noh, tõesti, mitte ainult klientidele, investoritele ja hankijatele ja riigile, vaid ka pangale on väga oluline, et mis sinna kirjutatakse. Et ettevõtted peaksid saama aru sellest tähtsusest ja nagu mõtma seda kui võimalust kajastada oma ettevõtte arengusuundi seal tegevusaruandes, äririske ja nii edasi, et mitte ainult mõtlema, et see on üks tüütu kohustus, mis tuleb täita. Et miks neid ei esitata? Noh, seal on tõesti mitu põhjust. Üks on see, et Eestis saab väga kiiresti hakata ettevõtjaks. Paar minutit läheb aega. Nad ei tihti peale, ettevõtjad ei, võib-olla ei mõtle läbi, et mis need kohustused sellega kaasnevad. Siis on teine variant on see, et hakkasin ettevõtjaks, aga ei tulnud midagi välja ja noh, olen kuulnud siin sõprade käest, et 2 aasta pärast kustutatakse see ettevõtte ära, kui ma mitte midagi ei tee, et noh, see ei ole hea lahendus, ma kohe ütlen ära, et see ei ole hea lahendus, ärge minge seda teed, palun võtke see likvideerimisprotsess ette, see ei ole väga keeruline, lihtsalt natuke googeldada ja see on täiesti tehtav kõikidel inimestel, et ja noh, kolmas variant on see, et ongi probleemid ja ei taheta näidata neid probleeme ja siis lükatakse selle aastaruande esitamist nii palju edasi, kui vähegi võimalik. Ja tegelikult see koostööpartnerile näitab just punast tuld, et kui aastaruande on esitamata, siis mina tõsiselt kaaluks, kas jätkata, ma ei tea, näiteks krediidilimiidi andmist sellele ettevõttele. Et siin on palju erinevaid põhjuseid.
Tallinna Tehnikaülikooli eelmisel aastal läbi viidud uuringust, mis ka seda sama teemat uuris, tuli välja veel üks asi, et just sellised kõige väiksemad ettevõtjad ei esita seda aruannet. Üks põhjus on see, et ei suvi raamatu pidajale maksta, et kui kallis see teenus on siis?
Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis ma olen näinud Facebooki gruppis 30 või 50 eurot aasta aruande eest. Just nende eriti pisikeste eest. See ei tohiks nagu kellegile üle jõu käia. Aga ma tooks ühe asja veel välja, et minu mõelest Eestis on osaühingu, sisse maksete osaühingu tegemine lihtsam kui FIE tegemine. Ta tundub inimestel lihtsam. Ehk meil on terve hulk selliseid imepisikesi ettevõtjaid läinud OÜ peale, kuigi nad peaksid olema FIE-ed. Kui kogu igal pool maailmas nad on tegelikult FIE-ed. Noh, ma ei tea, olen juksur või kingsepp või...
No see vist on maksude mõistes ja mõistlikum.
Jah, aga Eestis on OÜ neile lihtsam. Neil ei ole mingit minimaalset maksukohustust. Jätki, noh, asutamine on ka lihtne sisse, midagi ka maksma ei pea. Võib-olla meil see alumine otsa natuke liiga lihtsaks.
Kas te olete ministeeriumis selliseid debatte ka pidanud?
Ikka oleme pidanud, see OÜ-tamine nii-öelda ei ole jah, selline asi, mida me tahaks kuidagi soosida, aga ma arvan, et FIE osas on kindlasti üks põhjus veel, et FIE kui füüsilisest isikust ettevõtja vastutab kogu oma varaga, ja siis OÜ juhatuse liige paraku päris seda ei tee, et seal on juriidilisi küsimusi rohkem. Aga jah, see on probleem.
Kui nüüd puututama klientidega kokku, et kuidas teile tundub, et kui hästi nad üldse majandusaasta aruandes sisalduvast infost aru saavad, et mida sellega siis üldse peal hakata ja mida need numbrid seal räägivad, et milline see finantskirja oskus on eri klientidel?
Päris pisikestele ka ikka ei ole. Ma arvan, et meil on sellised, kes kirjutavad aruandele alla ilmselt need tale lahti ka teinud.
Kuidas panga vaatevinklist on? Kontrollite klientide finantskirja oskust või mitte?
No, muidugi kontrollime, et seda nagu jah, ei tahtnud väga kuulda, et isegi ei vaadata aruannete lihtsalt kirjutatakse alle. Aga muidugi, et me ju küsime alati ka peaaegu alati on ja vähegi suuremate krediidiliimitide puhul klientidelt mitmed küsimusi nende aruannete kohta, et miks siin üks või teine number on, miks siin nagu see asi muutus ja teine asi muutus on, et ja siis noh, sõltuvalt klendist on ka see vastuse kvaliteet. Et ma arvan, et suures osas ikkagi need, kes juba sinna krediidianalüüside alla lähevad, et kus seal ikka ongi limiidid juba miljonites on, et seal on nagu tihti juba finantsjuht olemas ja või siis on nagu tugev raamatupide olemas ja seal on kõik täitsa hästi, mõtleks.
Aga nendel teistel, et kui tihti tuleb, et vaatate, et muidu aruanded näevad täiesti ilusad välja, aga no see jutt, mis seal tuleb, nagu üldse ei sobi, et meie ei julge oma raha kõne selle ettevõtte kätte anda.
Seda on arva ikkagi, et valdav enamus ikkagi osatakse ka seal ikkagi väiksemate limite puhul täitsa adekvaatselt vastata, et ma arvan, et nüüd väga suurt probleemi vähemalt pangaklientide puhul küll ei ole.
Mina tahaks veel lisada, et me peame ise tegelikult harima neid kliente, kes meil on. Et kui ikkagi on näha, et ei tee aru, et lahti, siis tuleb küsida, et kas sa saad aru, et äriseadustiku alusel sina juhatuse liikmena vastutad raamatupidamise korralduse eest. Et sina isiklikult vastutad selle eest, mis siin kirjas on. Kui sa ei tee seda lahti, kuidas sa siis selle eest vastutad? Et siin kohal ma näen, et see on kõigi meie töö.
Nii et lisaks eraisiku finantstarkusele ka selline väike või mikroettevõtja finantstarkuse on oluline teema. No mida veel on plaanis ette võtta? Et, ma õigesti mõletan, et statistika on umbes selline, et pooled ettevõtted esitavad majandusaasta aruande tähtaegselt ja umbes veerand jätavad üldse esitamata. Et, mida on plaanis teha, et majandusaasta aruannete esitamist parandada?
No esiteks ma tahaks tänada Tallinna Tehnikaülikooli, kellega koostöös me tegime eelmine aasta selle uuringu, kus me analüüsisime siis, et miks ettevõtted ei esita, mis võiks neid nii-öelda esitama panna, mis oleks see piits ja mis oleks see präänik, mis siis neid päriselt motiveeriksid. Ja need kõik ettepanekud, mis tehti, oleme me jaganud Justiitsministeeriumiga ära. Et päris palju asju on Justiitsministeeriumi haldusalas, kus nemad saavad siis nii-öelda järelvalve tegevusi teha. Näiteks karmistada trahvimist, nende süsteeme parandada. Kohturegistrite osakond tegeleb sellega väga tugevalt praegu. Siis nad hakkavad juhatuse liikme vastu, eraisiku vastu minema ka trahvitega. Siis lisaks me teeme hästi palju teavitustööd, et me saadame läbi äriregistri nüüd otse kirju, meeldetuletusi, saadame uutele ettevõtetele nii-öelda kommunikatsiooni mõttes üksid infokirju, et teate, et nüüd teil on ettevõte, et me ootame, et esitaksite ka aasta aruande 6 kuud peale majandusaasta lõppu. Kus seda saab teha ja kuidas seda teha, sellised juhtnöörid on ju, et mitte ainult nii-öelda karmi sõnaga, vaid ka siis nii-öelda natukene toetavat liinipidi oleme üritanud minna. Aga samamoodi on kõik need ettepanekud jõus, et näiteks tehti ettepanek hangetel mitte osaleda, kui on aasta aruande esitamata, et minu arust väga hea ettepanek ja sellega tegeleme ka edasi, et see saaks kunagi ikkagi päriselt sinna hankemenetlusse sisse, sest et noh, austades ma just praegu teen ühte hanget, et ma saan kirjutada mis iganes hanke meeskonna kvalifikatsiooni nõuetesse, aga ma ei saa kirjutada seda sinna sisse, et aastaarvanne peab olema esitatud, et minu arust on see väga ebaõiglane, et see peaks kindlasti seal sees olema.
Milliseid meetmeid teie mõjusel on, et kas peaks rohkem meelitama või karistama?
Väga isegi ei tea, millega meelitada saaks. Kas te tegite mõningad meelitamisettepanekuid ka?
Tehnikaülikooli uuringus oli sellised meelitamisettepanekud, et anda vastustatistikat näiteks tegevusalad asend keskmisi või midagi särdast, et seda infot rohkem innustada kasutama. Et...
Muuses, kas te olete käinud viimasele statistikameti kodulehel? Et mina üllatusin väga-väga meeldivalt, neil on väga erinevaid juhtimislaudu ja meeletult palju statistikat saab nii-öelda oma ärisuuna kohta, et tasub kindlasti külastada.
Pigem jah natuke seda rangust võib-olla juurde keerata, sest mingisugune kampaania oli sel kevadel, mis oli väga edukas. Mulle tuli järjest postkasti mingid appi, mul on vaja nüüd mitu aasta oro need korraga ära teha. Ma ei tea, mingisugune kampaania oli.
Maksuameti abi
kasutasime. Jah, just jälle. See oli väga eduk. Väga, väga ära ehmatanud.
Mina mäletan ka, et see oli vist 2015. Aasta, et kui käis vähemalt meediast läbi, et maksuamet võtab kohe majandusaasta aruannete jälgimise üle, siis see esitamine läks niimoodi kiiremaks. Et mida panga seisukohast näed, et mida võiks teha?
Noh, ma arvan, peamasti kõik teavitada, meelde tuletada. Eks, kui midagi aita, siis peab ka neid karistusi üle vaatama. Et, aga ma arvan, teavitus ja selle arusaama edasi andmine, et need on olulised kõigile on ja osapooltele.
Üks asi võib-olla veel, et kui see uuele ettevõttele see kiri saadetakse, siis võiks sinna sisse ka kirjutada, et ole nüüd kena ja otsi omale raamatupidaja ka. Mingisugune hulk omab illusioon, et teevad, küll ma selle ise kuidagi kokku panen. Mul on kirjeldatud, et ma panin sinna mingid numbrid ja siis ma, siis tal on siis mulle vea teate, siis ma toppi, siis ma vajutasin seal erinevaid mummusid nii kaua, kui nüüd enam vea teate ei andnud. Sain esitatud.
Kuidas te teks pangas hindate selle majandusaasta aruande info piisavust, et on seda infot piisavalt või te peate tegelikult veel lisaks juurde küsima, et... Ma ei mõtle siin praegu siis kvartaalsed aruandeid, aga ma mõtlen just aasta aruandele lisaks. Et...
Jah, ikkagi enamasti peame juurde küsima, et siin ju nüüd peast ei mäleta. See oli just mingi 2-3 aastat tagasi, kui need nõuded muutusid on ju leebemaks just mikro- ja väike ettevõtetel. On, et ja peale seda on ju siis need nõutavaid lisasid on oluliselt vähem. Ja just, mis noh, pankade seisukohast on hästi oluline, on see rahavoogude aruande. Et kuna seda ei ole, on ju... Ja ka muid lisasid on vähem, siis
muidugi... See käib just mikro- ja väike ettevõtete kohta, ma täpsustan,
et... Jah, et siis peab need küsimusi juurde küsima, et isegi just ka seal keskmise suurusega ettevõtet kohati, ka neil on, minu arust enam ei ole seda kohustus, on ju...
On.
Okei. Okay. Aga just see väiksem ots, et seal küll, et tuleb nagu neid lisaküsimusi päris palju küsida.
Ma tahaks siin juures selle lisada, et tegelikult me ju ei, me andsime selle võimaluse alati, et saab rohkem raporteerida, et väiksed ettevõtted, kes tahavad pangast laenu, palun täitke suurettevõtte või keskmise ettevõtte vorm, on ju, et tehke see rahavoogude aruanne lisaks. See on selle hetkel tõenäoliselt palju lihtsam teha, kui kunagi pangale järgi seda teha, et see võimalus on täiesti olemas, kasutage seda.
Minul on üks konkreetne juhus. Klient? Tegime aasta aruanne, et noh, mitte päris pisikene enam. Teeme ikka nii lüikse, teeme nii lüikse. Võta see ka välja. Teeme nii lüikse, kui äriregister läbi laseb. Kuue kõilmadel. Nii, ma läksin nüüd panka. Tee mulle veel see teine 23. Viie, see ka veel juurde.
Jah, tegelikult võin kinnitada, et mikroettevõtte asemel kas või väikese ettevõtte aasta aruanne teha on umbes 10 minutit lisatööd, sest tegelikult on sul ju kogu info nii kui nii raamatu pidamises olemas. Aga Krista, kui palju kasutatakse sellist aruannete koostamisel nüüd automaatseid võimalusi nagu XPRL, liides, et kui populaarsed need on? Kui head meie tarkvarad on?
Jumest väga ei kasutata.
Aga võimalus on olemas, et mis põhjusel?
Võimalus on olemas, aga raamatu pidamises mingisugune, kuskid lähevad mingid numbrid ja siis ma panen kõik nii üle kontrollima, et kas ta ikka läks õigesti ja siis ma panen nad juba ise sisse.
Et usaldan ennast Absolut. Rohkem kui seda liidest, mille keegi on loonud.
Ma mäletan ühte vana raamatupidaja, kes, kellel oli see, mitte enam arvelaud, aga see, no, see suur kalkulaator, siis ta kontrollis üle, kas programm arvutas õigesti. Ta tegi seda küpris tükka.
Aga milline meie majandustarkvarade tase on?
Ütleme niimoodi, et on erinevaid. Meil on ikkagi ka selliseid väga vanu asju veel kasutusel. Ja kõik raamatupid, mõni raamatupidaja kasutab veel mingisugust erinevaid installeerituid, mitte uuendatud tarkvarasid. Väga erinevad.
Nii et oleks võimalik paremaid tarkvarasid kasutada, aga seda ei tehta, et ole nii harjunud.
Kõik maksab.
Tuleme nüüd tuleviku juurde, et mida tulevik majandusaasta aru on, et esitamise ja koostamise poole peal toomas on, et mis praegu torus paistab?
Mis tulevik toob just aastaarunnete poole pealt? No aastaarunnete info hakkab kindlasti täienema, et kui me tuleme Euroopa suunalt, siis on meil just üks kestlikkuse direktiiv laual, mis siis loob normiadressaatele kohustus esitada siis oma tegevusaruandes väga palju täiendavat informatsiooni keskkonna, sotsiaalsete ja siis governance, ehk siis nagu ärijuhtimise suuna pealt, et väga palju hakkab see tegevusaruanne sisaldama väga olulist informatsiooni tuleviku mõistes.
See on siis pigem suurettevõtetele või kõigile?
See on suurettevõtetele just täpselt. Et see sihtgrupp on suurettevõtjad ja siis need, kes on Euroopa Liidu pöörsidel. See hulgas ka väikeettevõtted, kes on Euroopa Liidu pöörsidel. Euroopa Komisjon loob kaks eraldi standardit. Et kui see direktiiv nüüd vastu võetakse, siis luuakse kaks kestlikkuse standardit. Üks ongi adresseeritud suurettevõtetele ja teine väikestele ja keskmistele. Tulevikus on neil plaan ka luua eraldi auditi standard, siis mis hakkaks kontrollima seda infot. Ja see info ei ole mitte selles mõttes lihtne koguda ja genereerida, et see saab olla ma üks paras pähkel meil siin tulevikus. Et noh, näiteks kuidas on ettevõtte äristrateegia kooskõlas sellega, et Pariisi kliimakokkuleppega näiteks on ju, et kuidas 1,5 kraadi kliimasoojenemise vastu võitleb see konkreetne ettevõtte oma ärisuundadega, et see saab olla ma üsna keeruline protsess.
Mida Euroliit soovib siis sellega öelda, et ta selliseid nõudeid hakkab kehtestama?
Euroopa Liit on demokraatlik liit. Kuidas kehtestada siin demokraatlikus liidus see, et meie lapselapsed saaksid ka siin planeedil elada. See on üks nende väljund selleks. Et tagada see, et ettevõtted vastutaksid nende toodete ja teenuste eest, et nende tooted oleksid keskkonnasõbralikud ja säästlikud. Ainult nii nemad saavad olla kestlikud. Ehk siis ainult nii me saame selles maailmas tulevikus ka elada. Et siin on jah, päris juba huvitav suund tulemas.
Nii et suurete võtete tegevusaruandad lähevad detailsemaks, mis veel uuendusi?
No üks uuendus, mis tegelikult juba tuli, on see sama SF, on ju, et pöörsiettevõtted hakkavad raporteerima oma aruandeid läbi ühtse XBRL liidese, on ju, ja see jookseb kõik European Single Access Pointi, ehk siis nii-öelda äriregistrite ülesesse süsteemi. Mis aitab infol paremini liikuda, investoril see info paremini kätte saada, võrrelda ja nii edasi. Et see on kindlasti suur arengusuund ja siin kohal on mul hästi kurb kuulda, et meie raamatupidajad ei kasuta XBRL-i, et me peame samamoodi suurte sammudega kiiresti kaasa minema nende asjadega, et meie kui IT-riik ja et see on nagu selles mõttes keeruline siin. Aga siin kohal tegelikult tahakski julgustada nii ettevõtteid kui raamatupidajaid uurima neid võimalusi, et kuidas kasutada XBRL lahendusi. Teie peate küsima oma nii-öelda majandustarkvara pakkujatelt. Et te tahate seda, sest et majandustarkvara pakkuja niisama ju seda ei tee. Ja samamoodi julgustaks kõiki e-arveid kasutama, et see on tegelikult suur võimalus. Ja palju kiiremaks teeb kõik raamatupidamiskorralduse ettevõttes.
Majandusaasta aruannetega seonduvalt on pikalt räägitud, et see 6 kuud, et see pärineb sealt 90. algusest, kui kõik tuli paperile välja trükkida ja tundil asuvad rammi lõppjaatuses asuvas ettevõttesse viia, et ja nüüd siin tuli ka, et puhkust ajal läheb see üldse meelest ära, et kui suur on tõenäosus, et näiteks tähtaeg võib muutuda?
No, kui suur on tõenäosus, on hea küsimus. Ütleme nii, et statistikamat tegi selle ettepaneku, et võiks tähtajad muutuda. Praegu see on natukene nagu kuidagi unne vajunud ettepanek, aga ma arvan, et see tuleb kindlasti uuesti lauale. Et miks mitte ei võiks need tähtajad muutuda? Kas me tõesti tahame jaanipäeva ajal neid aruandeid esitada? Pörsikad saavad hakkama 4 kuuga, et siin on natukene probleeme meie väikse turuga seoses, et kas audiitorid suudavad auditeerida ära kõik need normiadressaadid, aga näiteks väike ettevõtted, kellel ei ole auditikohustust, kas nemad võiksid juba, ma ei tea, 3-4 kuuga need aruande raistada, et seal ei ole ju väga palju teha, siin on palju mõtlemisainet, me oleme kõikest kaalunud.
Kest, aga see rabatupidamispüroo oleksid valmis jaanipäevasemel lihavõtateks aasta aruanded valmis tegema?
4 kuuga ma ei näe probleemi.
No ma kõtlete, Mart, mis te kasutajate poole pealt oleks ju väga hea edasiminek, et värskem info kasutada.
Ja absoluutselt. Et panga seisukohast, mida varem kätte saame, seda parem on. Ja tegelikult, kui me vaatame end kvartaalsed aruanded, siis ettevõttel on kohustud esitada need 2 kuud peale kvartali lõppu. Ega siis see aasta aruanne on küll põhjalikum, aga siiski tunnen, et väiksema ettevõtete puhul kindlasti on see võimalik teha ka paari-kolme kuuga valmis peale majandusaasta lõppu.
Ja hakkame täna saad kokku tõmmama, et soovite veel misagi sellel teemal lisada?
Võibolla seda võiks tõesti üle rõhutada, et kui te majandusaasta aruannet koostate, et siis mõelge lugeja peale, et kes see lugeja on ja või kes see lugeja võiks üldse olla on ja mida tema nagu võiks oodata sellest majandusaasta aruandest, et seda maksab kindlasti silmas pidada.
Just, kasutage seda võimalust, see on ettevõtte visiitkaart.
Ja kasutage võimalust ka ennast koolitada, et mis infot seal majandusaasta aruannetest kätte saab, et siis tundub enda ettevõtte majandusaasta aruanne ka palju huvitavam dokument kui lihtsalt lihtne kohustus. Nii sellel aastal on tähtaeg 30. juuni, mitte siis enam 30. oktoober, aga midagi muud. Nii 30. juuni on veel 6 aega jäänud ja soovitame juba kõigil enne jaanipäeva selle majandusaasta aruande esitamisega ühele poole saada ja tehke ka põnevad sisukad tegevusaruanded, et see ju ka ettevõtte visiitkaart avalikusele. Suure aitäh tänase vestluse eest, Mirjam Suurekivi, Krista Teeru ja Mart Onemar. Selline oli Finantsuudised fookuses 2. juunil aastal 2021. Saate toimetas Taisi Pello, helipildi eest hoolitses Rivo Sarapik ja stuudios oli saatejuht Paavo Siimann. Suure tänu kuulamast ja kohtumiseni 4 nädala pärast.
Äripäeva raadio.